welcome to another episode of Cleanomic Show bareng gue Dinia, founder dari Cleanomic. Buat yang belum tahu, Cleanomic adalah sebuah platform e-commerce yang mendukung gaya hidup minim sampah. Buat teman-teman yang punya concern soal lingkungan, ingin berkontribusi terhadap permasalahan sampah di Indonesia dan di dunia secara umum, tapi bingung mulai dari mana, bisa mulai dari cek Instagramnya Cleanomic dan platform ini. Kami punya berbagai macam konten dan produk termasuk podcast yang lagi kamu dengerin ini. Dan di episode kali ini aku ngobrol-ngobrol sama Rahyang. Rahyang ini bekerja di sebuah organisasi yang bernama Diet Kantong Plastik. Mereka adalah sebuah lembaga yang bekerja sama dengan pemerintah, terutama pemerintah daerah, yang membantu masing-masing pemerintah daerah tersebut untuk dapat mengeluarkan peraturan yang melarang penggunaan plastik di daerahnya. Yang tentunya tidak sesimpel itu. Nah, penasaran dong? Yuk ikutin ceritanya. Oke, halo Rahyang.
Hai.
Makasih banget ya udah mau gabung di podcastnya Cleanomic, Cleanomic Show. Kita udah sering banget ngobrol-ngobrol lewat DM sampai nonton konser Celine Dion bareng, tapi nggak pernah ketemu langsung ya.
Di antara jutaan penonton waktu itu ya.
Iya. Iya. Aku tuh sebenarnya udah tahu. Diet Kantong Plastik itu tuh udah lumayan lama, cuman kan baru ketemu dan kenal sama Rahyang kan baru-baru ini. Nah, Rahyang boleh gak sih cerita sedikit kalau kegiatan sehari-harinya Rahyang tuh ngapain aja dan kenapa kamu bisa tertarik sama Zero Waste dari awalnya?
Ya, kerja sehari-hari di Diet Kantong Plastik dan banyak juga sih teman-teman yang nanya pas keluarga apa ngapain sih kerjaannya tiap hari gitu kan. Ya sama aja pakai kerjaan orang pada umumnya gitu kan, bikin planning, bikin meeting, bikin laporan, nyiapin bikin kegiatan ini itu, ngobrol sama orang, ya banyak lah. Maksudnya kayak nggak beda jauh kerjaannya sama kerjaan orang mainstream pada umumnya. meskipun di LSM, jadi ya itu masih banyak pertanyaan seperti itu. Bahkan setelah 6 tahun saya berada di Diet Kantong Plastik, cuma intinya di Diet Kantong Plastik sendiri kita memang punya beberapa program yang fokusnya ada di 3 hal, yaitu advokasi kepada pemerintah, bagaimana kita bisa mendorong pemerintah di pusat dan juga di lokal untuk mendorong adanya pengurangan kantong plastik, dan kita juga ada kerjasama dengan korporasi, dalam hal ini retail dan juga pasar, bagaimana pihak-pihak ini bisa mendorong atau bisa memfasilitasi alternatif-alternatif bagi konsumen untuk nggak pakai kantong plastik lagi, dan juga kita ada program-program edukasi dan juga sosialisasi supaya lebih banyak orang lagi aware dan mulai punya aksi nyata dalam menghindari penggunaan kantong plastik dan beralih ke alternatif yang bisa digunakan ulang. Kira-kira sehari-hari kerjaannya berkutat dengan itu, dengan segala macam perintilan-perintilannya, dan ya setelah 6 tahun itu bisa kelihatan sekarang udah banyak banget berita kota ini larang plastik, provinsi ini larang plastik. Itu salah satu apa yang kita lakukan lah.
Iya, keren banget, apalagi yang baru-baru ini di Bali ya Rahyang ya, congratulations for you guys.
Sebetulnya itu bukan apa ya namanya, kita nggak mengklaim itu salah satu kerjaannya di kantong plastik, karena ya kita domisili di Jakarta, mereka di Bali punya tim yang juga keren banget, dan komunitas-komunitas di Bali juga udah lama mendorong itu. Cuman memang kita di salah satu tahap penyusunan itu kita dilibatkan atas rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan masukan, dan ternyata alhamdulillahnya masukannya diterima oleh mereka dan jadi salah satu bahan yang ada di peraturan gubernur yang sekarang.
Oke, okay. It's very interesting. Boleh diceritain nggak sih, Rahyang? Jadi, kalau yang kalian lakukan itu kan sangat spesifik ya. Jadi kan kalau boleh aku summarize sedikit, jadi LSM, Diet Kantong Plastik adalah LSM yang kegiatannya adalah mengadvokasi, salah satunya mengadvokasi pemerintah dan bekerja sama dengan pemerintah kota, terutama untuk membuat kebijakan tentang larangan kantong plastik ini. Nah, boleh diceritain nggak sih kayak sampai sebuah atau sampai pemerintah kota itu bisa mengeluarkan peraturan larangan kantong plastik seperti misalnya pergub di Bali kemarin, itu tuh prosesnya tuh seperti apa sih?
Ya sebetulnya kalau di kantong plastik sendiri kan sebetulnya dimulai di tahun 2010 kan, banyaknya kita kampanye-kampanye lebih ke awareness, tapi mulai jadi titik utamanya banget sampai ada snowball effect sampai sekarang itu adalah ketika di zaman Vira, eksekutif direkturnya di Etnoplastik, bikin petisi di change.org. Jadi petisinya itu petisi pay for plastic, mendorong pemerintah dan juga retail modern untuk tidak menggratiskan kantong plastik. Karena kan kita dapat kantong plastik itu gratis ya, mau dari retail, pasar, warung, PKL, jadi kita dapatnya gratis. Nah, kita pengen mendorong mereka untuk tidak gratis lagi. Waktu itu kampanyenya cukup lama, karena itu kan juga awal-awal petisi online-nya, jadi orang-orang juga mungkin masih adaptasi, terus pemerintah juga masih mungkin belum melihatnya itu serius gitu. Tapi kita cukup konsisten kampanye itu selama sekitar 2-3 tahun, sampai akhirnya kita memutuskan untuk yaudah deh, kita nggak mungkin lagi, kita nggak mungkin nunggu terlalu lama sampai petisinya misalkan nyampe, waktu itu targetnya sempat pengen 1 juta petisi. Tapi akhirnya kita melihat ini kampanyenya udah terlalu lama, kita perlu next step lah gitu, move on. Supaya bisa lebih berprogres, saya kita di angka 60 ribu tanda tangan, kita putuskan untuk memberikan itu langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebetulnya di situ kita nggak apa ya, kayak nothing tulus aja sih sebetulnya, nggak berharap bahwa akan ada terjadi sesuatu. Tapi ternyata di luar apa ya namanya, di luar dugaan, satu bulan setelah kita memberikan petisi itu, mereka undang kita rapat. Itu kejadiannya di November 2015, tiga tahun yang lalu. Mereka undang rapat, dan mereka bilang di situ, dan ada media juga di situ, bahwa mereka berencana untuk uji coba kantong plastik tidak gratis atau kantong plastik berbayar seperti demand dari petisi kita. Dan itu ternyata langsung dimuat di media massa besoknya. Dan sejak saat itu sampai akhir 2016 itu, pemberitaan terkait kantong plastik berbayar di berbagai daerah di Indonesia itu ramai banget. Puncaknya itu saat mereka mengumumkan uji coba kantong plastik tidak gratis di 23 kota di Indonesia. Kota-kota ini voluntary, jadi KLHK cuman ngirimin surat kepada 500 kota kabupaten dan berakhir dengan 23 kota ini yang mau secara sukarela menerapkan itu. Kita sempat juga ketemu sama 23 daerah itu, sempat monef juga dua kali bareng intens dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan dari situ ternyata memang permasalahan sampah plastik ini jadi salah satu concern mereka, karena kan kita tuh kan kalau buang sampah kan dicampur ya, kumpul angkut buang gitu kan, dan nggak ada di apa-apain lagi gitu, sudah di TPS ya udah begitu saja gitu, dan ini jadi problem bagi Pemda karena biaya pengangkutannya jadi sangat mahal banget gitu kan. Udah gitu nggak ada apa-apain, terus kayak udah apa namanya, jadi polusi aja dan tercemar di daerah sekitar si tempat pembuangan akhir itu. Dengan mereka melihat mengambil langkah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sebagai tahap awal itu bisa meringankan beban mereka sebetulnya. Jadi kan paling nggak mereka bisa mereduksi, karena kan sebetulnya kalau sampah tercampur itu kan masalahnya ada di sisa pangan organik kan, sehingga karena sisa pangan organiknya nggak bisa terurai, mereka jadi ketutup, nggak ada udara dan lain-lain. Jadi mereka lihat bahwa meskipun sampah anorganik ini, sampah plastik ini kan volumenya sekitar 14% dari total sampah gitu kan. Tapi dengan 14% aja tuh ini udah bisa bikin problem
yang banyak besar, banget
gitu. Dan mereka, apalagi kan sampah kan selalu dibungkusnya kan sama kantong plastik kan. Macam-macam lah gitu. Terus masukin ke kantong plastik yang dunia lagi, jadi ya gimana sih organiknya bisa terurai gitu kan.
Makanya
dengan dia melihat bahwa kantong plastik ini banyak dipakai orang, tapi kayak cuma beberapa menit langsung dibuang gitu. Dan itu jadi masalah di TPA gitu. Makanya mereka lihat kayaknya ini salah satu hal yang bisa kita kurangi lebih dulu, kita bisa cegah lebih dulu, akhirnya mereka bisa beban mereka terhadap pengelolaan sampah bisa lebih berkurang dan bisa fokus ke hal-hal lain yang lebih strategis di pengelolaan sampah. Surprisingly di bulan Juni 2016 Banjarmasin mengumumkan bahwa mereka akan melarang kantong plastik. Follow up dari uji coba kantong plastik berbayar. Jadi 22 kota lainnya itu masih sibuk sosialisasi kantong plastik berbayar. Okay. Banjarmasin ini ternyata udah satu langkah lebih awal. Jadi mereka sambil sosialisasi sosialisasi kantong plastik berbayar, mereka juga mengumumkan bahwa di bulan Juni 2016 mereka akan melarang kantong plastik. Jadi masyarakat tuh udah disiapin banget tuh. Jadi mereka selama 3 bulan berbayar, habis berbayar mereka nanti harus atas belanja sendiri, karena retail modern di Banjarmasin itu udah nggak bakal nyediain lagi. Jadi menurutku sangat efektif dan sangat visioner Pemkotnya. Karena dia bisa mengambil momentum di situ. Jadinya kan, karena kalau kita lihat sebetulnya kan ada gap ya. Jadi sejak uji coba yang pertama itu berakhir di bulan Mei, ada gap sekitar seminggu dari dari kementerian untuk meneruskan kembali uji coba. Jadi dalam seminggu itu tuh sempat ada retail yang balik lagi ngegratisin.
Yeah.
Jadi kan orang-orang yang ngambil-ngambil aja gitu kan. Jadi mereka tiba-tiba jadi luka aja dengan tas belanjanya sendiri. Cuman habis seminggu itu kementerian ngeluarin surat lagi untuk meneruskan uji coba, dan itu jadi cukup mengacaukan kebiasaan lah jadinya kan. Ada retail yang akhirnya nerusin, ada retail yang akhirnya males ah gitu, pemerintahnya nggak konsisten. Makanya jadi pengurangan kantong plastiknya sempat menurun. Jadi kayak tadinya 55% terus menurun jadi 13%. Itu karena itu tadi retail-retailnya banyak yang udah menarik diri duluan karena melihat ketidakjelasan dari pemerintah pusat. Tapi Banjarmasin ini bisa capture momennya. Jadinya dari pengurangan mereka itu salah satu kota yang pengurangan kantong plastiknya lebih tinggi, sekitar bisa nyampe 80%, terus akhirnya bisa 0%. Karena mereka bisa mengurangi kantong plastik di retailnya sampai 0% itu.
Sebenarnya kalau dari yang Rahyang lihat, kendala utama dalam penerapan peraturan seperti ini tuh apa sih?
Sebetulnya kendala utama mungkin apa ya? Jadi kan ini kan bukan kerjaan satu pihak doang gitu. Jadi bukan kerjaannya Pemda doang, tapi bagaimana justru pihak-pihak yang memang ada bersinggungan dengan kantong plastik, dalam hal ini adalah retail modern, pusat perbelanjaan dan pasar, itu juga mau mau berkontribusi secara nyata untuk upaya ini gitu. Jadi karena kan mindset pemerintah terhadap lingkungan sama mindset bisnis terhadap lingkungan kan pasti beda. Untuk mempersatukan ini kan memang harus sering banyak ngobrol gitu, harus sering banyak ketemu, dan ini memang tantangan bagi tiap pemerintah pusat maupun daerah yang memang sebelumnya tidak pernah bersinggungan dengan bisnis. Mereka pasti ada kayak culture shock gitu loh. Jadi mereka kadang suka ada yang takut ngobrolnya, atau misalkan mereka nggak pede ngobrolnya. Nah makanya sebetulnya adalah fungsi kita nih sebagai LSM dan juga kelompok masyarakat lainnya adalah untuk menjembatani itu gitu. Jadi kita udah tahu nih di masyarakat itu yang sedang bergulir itu apa isunya. Kita sampaikan ke pemerintah, kita sampaikan ke bisnis, kita pertemukan semuanya, bangun diskusi di situ, bangun dialog di situ, sampai mencapai kesepakatan di situ. Karena apa yang terjadi untuk uji coba kantong plastik berbayar itu adalah banyak banget pertemuan antara pemerintah, bisnis, dan juga kelompok masyarakat untuk membicarakan masalah ini, mana yang terbaik gitu kan. Sampai akhirnya keluar angka Rp200 sebagai titik awal kantong plastik berbayar, muncul banyak banget sosialisasi dari masyarakat, dari komunitas yang ngebantu pemerintah, ngebantu retail juga, bahkan ada beberapa juga yang memang intens kerja sama retail buat bantu komunikasi supaya lebih masif lagi. Itu sebetulnya memang perlu dipahami bahwa bagaimana saat kita melihat ada isu itu, pihak-pihak yang memang berkepentingan dengan isu tersebut itu memang harus mau duduk bareng di satu ruangan bareng dan nurunin ego masing-masing gitu. Jadi karena kan urusan kita untuk penyelamat lingkungan hidup nih, kalau nggak lingkungan hidupnya nggak selamat ya gimana kita bisa melakukan bisnis, gimana kita bisa hidup, gimana bisa melakukan jalannya roda pemerintahan. Jadi memang itu PR terbesarnya sih sebetulnya, dan tantangan terbesar bagi semua pihak untuk bagaimana bisa menurunkan ego masing-masing, mulai ngeblend untuk mencapai isu yang sama, untuk ngurusin isu yang sama.
Wah, luar biasa banget ya Rahyang, kebayang sih duduk bareng sama orang-orang itu untuk ngebahas gimana caranya supaya sampah plastik ini bisa dikurangin ya.
Itu juga sampai sekarang masih belum beres sih, ya. Jadinya ya dinikmatin aja lah, karena kita tahu sih so kayak bikinnya kan nggak sehari dua hari beres gitu ya.
Iya. Ya, setuju-setuju banget. Oh ya, Rahyang, kalau misalnya aku lihat di profil Instagramnya Rahyang, kan ada tuh part of Zero Waste Asia, Gaya Plastik. Nah, itu tuh boleh diceritain nggak sih, itu organisasi apa atau kegiatan apa?
Ya, jadi di Kantong Plastik ini sejak 2015 kita bergabung dengan beberapa jaringan internasional. Kenapa? Karena kita pengen belajar dari negara-negara yang memang udah menerapkan ini sejak lama. Jadi sebelumnya itu kita cuma baca-baca dulu di artikel, oh si Bangladesh sudah melarang kantong plastik dari 2002. Terus negara mana lagi udah melarang plastik? Nah, kita tuh kan baca-baca dulu, dengan ikut jaringan itu kita bisa ketemu sama mereka gitu loh. Dan beneran ketemu, jadi beneran ngobrol langsung, dengerin ceritanya kayak gimana, lihat flyer-flyernya, infografik-infografiknya, terus itu jadi pengalaman sendiri karena kita akhirnya terus belajar dan bahwa apa yang kita kerjakan di sini mungkin masih, karena saya masih merasa bahwa apa yang dikerjakan oleh Desa Kampung Plastik ini masih belum apa-apa yang dibanding dengan mereka. Jadi contohnya di Bangladesh ini teman saya dari Gaya Asia Pasifik. Jadi Gaya Asia Pasifik ini adalah salah satu jaringan yang mempertemukan LSM-LSM di berbagai dunia sebetulnya untuk membicarakan masalah zero waste. Kampanye terbesarnya adalah untuk menolak insinerator sebetulnya, karena insinerator bukan salah satu solusi yang terbaik untuk pengelolaan sampah, tapi bagaimana penerapan zero waste ini secara komprehensif adalah kuncinya gitu. Jadi bagaimana bisa mencegah dari awal, reduksi dari awal, bisa mendaur ulang dengan baik, dan bisa mempergunakan barang-barang dengan lebih efektif. Nah, kita ketemu di situ, dan di Bangladesh ini ternyata dia 10 tahun berjuang untuk pelarangan kantong plastik di Bangladesh.
Wow.
Berarti dari tahun 92 dia mulai dan baru berhasil di 2002.
Mm-hmm.
92 itu saya masih umur berapa ya? Masih balita. Sementara dia
udah berjuang ya.
Itu udah berjuang dan dia juga sempat face to face dengan industri plastik yang sampai akhirnya dia harus ngungsi dulu ke negara lain selama 14 tahun karena ya dia dikejar-kejar industri plastik gitu loh. Dan oke, karena saya pikir oke mungkin kita harus siap-siap juga kali ya.
Jangan sampai dong.
Jangan sampai ya, maksudnya kayak harusnya kita bisa lebih ini lah, bisa lebih modern dan pemikirannya dan udah bisa pro lingkungan lah. Jadi ternyata itu kan yang nggak masuk ke artikel kita, artikel yang beredar gitu, tapi ketemu orang langsung kita dapat personal angle-nya langsung, pengalamannya bisa lebih nyata gitu loh, karena kita ngobrol dan itu cuma bisa didapetin kalau kita bergabung di jaringan-jaringan itu. Dan jadi sejak 2015 dia karena masih bergabung di jaringan itu dan kita ditawarin lagi untuk bergabung ke jaringan yang lebih besar namanya Break Free From Plastics. Ini terbuka untuk siapapun, bisa daftar di websitenya breakfreefromplastic.org. Individu mau bisnis mau komunitas, siapapun boleh bergabung di situ. Di situ lebih besar lagi, justru maksudnya kita ketemu orang-orang yang lebih berbeda lagi dibanding di Gaya. Jadi kita ketemu orang-orang yang kampanyenya lebih ke visual arts, ketemu sama orang-orang yang masih muda juga gitu, karena kalau di Gaya itu kebanyakan udah senior.
Yeah.
Ya kadang saya di sana kayak berasa belajar sama dosen-dosen gitu. Dan selain itu dia terkomplasi juga jadi salah satu membernya di UN Sustainable Development Solutions Network Youth, di mana ini lebih ngomongin tentang SDGs karena apa yang kita lakukan ini kan juga berkontribusi terhadap SDGs, komitmen negara-negara anggota PBB untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di 2030. Yang ternyata meskipun kita ngomongin plastik doang tuh ternyata ini ada dampaknya juga ke isu-isu yang lain, ke isu laut, ke isu pendidikan,
climate
isu,
change gitu ya.
Jadi ternyata apa yang kita lakukan ini nggak cuma untuk urusan lingkungan hidup, karena kan kalau kita berpayung terhadap prinsip atau konsep yang lebih besar itu pembangunan berkelanjutan, kan kita ada tiga aspek ya, people, planet, prosperity. Jadi bahwa lingkungan itu atau planet itu adalah satu lingkaran yang lebih besar, di dalamnya baru ada konsep-konsep people atau sosial, dan di dalamnya lagi baru ada konsep ekonomi atau prosperity. Jadi memang kalau misalnya kita nggak menjaga lingkungan kita, gimana kita bisa berhubungan antar manusia dengan manusia, dan juga akhirnya ada kegiatan ekonomi di situ gitu. Mm-hmm. Jadi kita ngelihat bahwa penting banget bahwa ikutan jaringan yang lebih besar, karena selain memang untuk belajar, mm-hmm. kita juga bisa lebih mengupgrade kerjaan kita gitu loh, bahwa kalau kita referensi kan kita jadinya bisa lebih kreatif lagi kan, bisa lebih berprogres lagi untuk menjadi yang lebih baik.
Yes, setuju. Terus Rahyam, mungkin pertanyaan terakhir buat kita nih. Netizen in general, kalau misalnya kita pengen membantu atau berkontribusi lebih banyak, itu apa sih yang bisa kita lakukan? Karena salah satu contohnya, kalau aku lihat di website-nya Diet Kantong Plastik, kita bisa jadi volunteer ya di situ. Itu boleh diceritain nggak?
Iya, jadi kita memang sekarang akan lebih banyak kegiatan kampanye, karena kita juga lagi bareng sama DKI Jakarta untuk mewujudkan Jakarta tanpa kantong plastik, yang posternya ternyata sudah beredar di berbagai mall di Jakarta.
Oh iya, iya, aku lihat di Instagramnya Rahyang.
Iya, kemarin posting karena saya dapat kiriman dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, ternyata banyak mall yang sudah memberikan himbauan itu, dan ini kayaknya bisa jadi ladang banget kegiatan buat volunteer nih, buat berkegiatan mengasih tahu bagaimana, kenapa sih harus mengurangi kantong plastik, kenapa Jakarta penting banget buat mengurangi plastik gitu kan. Jadi memang di tahun depan kemungkinan akan banyak banget kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti itu, nggak cuma di mall, tapi kita bakal ke pasar-pasar tradisional juga, dan juga ke beberapa tempat lainnya. Nanti memang di update-nya mungkin akan lebih banyak di sosial media bagaimana cara gabungnya gitu, karena jadwalnya kan juga karena kita kolaborasi ya, jadi nggak cuma kegiatan di kantong plastik dong, tapi kan juga bareng sama pemerintah, jadi jadwalnya nggak bisa berubah-berubah gitu loh, dan itu belum kita bisa kabari dari sekarang, tapi nanti pasti akan mendekati hari-harinya kita akan banyak informasi bagaimana masyarakat bisa ikut terlibat dalam kegiatan voluntary di Diet Kantong Plastik, yang pastinya bakal efek juga ke dampak yang lebih besar lagi khususnya di DKI Jakarta. Selain itu sebetulnya paling simpel adalah kita berkontribusi secara nyatanya adalah benar-benar menghindari kantong plastik dan pakai alternatif yang bisa digunakan ulang. Pasti punya deh waktu pas zaman bayar 200 rupiah itu kan pada berbondong-bondong tuh orang-orang beli tas belanja. Mm-hmm. Daripada dilupain begitu saja, mari dibawa terus. Mm-hmm. Karena itu justru yang paling penting sebetulnya. Karena kalau misalkan emang gak ada orang yang bawa, ya gak bakal kejadian tuh pengurangan 55% waktu uji coba kantong plastik kemarin. Jadinya ini perlu banget memang kita sebagai individu mengingatkan diri sendiri bahwa saya punya kontribusi terhadap bumi adalah dengan bawa tas belanja sendiri. Itu udah yang paling keren banget.
Jadi intinya buat teman-teman, kalau misalnya ingin mau bergabung dengan kegiatannya Diet Kantong Plastik, bisa dipantengin terus ya sosial medianya untuk tahun depan untuk kegiatan volunteering-nya. Dan in the meantime, kita harus belajar ngerubah kebiasaan kita dan selalu bawa kantong belanja untuk kemana-mana supaya kita nggak usah pakai plastik lagi. Gitu kan ya?
Ya, kalau belum punya kantong belanja bisa beli di Klinomik ya.
Siap. Okay, thank you banget ya Rahyang ya.
Sama-sama.
Ya, itu dia obrolan gue bareng Rahyang. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalian bisa belajar sesuatu hari ini dari obrolan gue. Dan stay tune terus di Klinomik untuk konten berikutnya. Bye.